Ētrā raidījums Izšķirtspēja. Autoavārija pirms gandrīz 4 gadiem radikāli mainījusi mūziķa Rolanda Ūdra dzīvi. Un tomēr par spīti invaliditātei tā turpinās. Arī Rolandas sievai Ilonai tā nav apstājusies. Pavisam drīz iznāks viņas jaunā grāmata.
Sauksies ielu muzikantu piezīmes, un tas būs par visu šo laika posmu, kopš mēs esam kopā. Nu, un arī tagad, ne? Kāds tā ir tagad? Tā pirmā brīdī, kad paziņoju, liekas, ka nu, nevar uzreiz aptvert tādas ļoti sliktas ziņas. Viss tā pārslēgšanās no tā, ka ir pilnīgi bezcerīgi, saka, ka nomirs līdz tam, kad saprot, ka tomēr ir kaut kāda cerība. Līdz kamēr tu pieņem vienā brīdī, ka tas jau ir tavs dzīvesveids. Tad saprot to, ka ir kaut kādas lietas, tas tev pašam un arī tam citam nāk vairāk pa labi nekā tas mirklīgais. Tas, kas ir noticis Ūdra vispār, nu, principā tā ir lieta, pa ko mēs visi metam krustus un lūdzam Dievu un šausmās murgos kaut nekas tāds nenotikta mūsu tūniekiem un ar mums. Es kaut kā pieņemu lietas, kāds viņas ir. Es ļoti bieži sapņos redzu, ka viņš ir vesels atkal, ka viņš staigā, kā viņš sāk pirmos soļus likt vai kā, un tas ir tik reāli. Un laikam caur to visu pašiem gadiem es esmu pilnībā pieņēmusi tagadni.
Tu neesi kautrējusies publiski runāt par to, ka ir nejēdzīgi trenkāt tuvinieks pie ģimenes ārsta pēc papīra receptēm, lai saņemtu atlaidi iegādājoties aptiekā invalīdiem nepieciešamās higiēnas preces.
Ja man ir šāda iespēja, ka mana balsi dzird, un tāpēc es arī ceļu šo jautājumu mēģinu sakārtot, nu, un ja es ar to varēšu panākt, ka tas sakārtosies, tad man liekas, uz mani kapak viņu varēs uzrakstīt, viņu panāca, ok, pamper papīra recepts uztaisīt par e-receptēm. Nebūs vēl tik nodzīvot dzīvi.
Pēc brīža raidījuma turpinājums. Turpinām raidījumu Izšķirtspēja. Studijā Ilona Balode Ūdre.
Ūdris, balodi un bārds. Mums tas trīs tūras enerģetiski ļoti spēcīgs, nu, ka tur strādā tās lietas. Bārtam ir tas, ka viņš grib ūdram palīdzēt. Un ūdram, es redzu, kā ūdris atplauks. Bārtiņš brauc mums līdzi savu mazo tritenīti. Tad, kad bārta nav, ūdris palaižās, viņš nemin tos pedāļus. Viņš ir šos un jāmudina, ka bārts ir. Viņam cits stimuls un tāda veču tāda tā sacensība ir. Var just jau, nu ir tamēr. Un ka ūdram uzreiz tas nostrādā, viņš grib saņemties. Un kā kā viņš bārts klāt būtu neuzreiz baigi savācās. Tas bārts ar to savu bērna tiešumu kaut kā izvēl kārā to. Ko vajag. Viņam teica. Viņa uztverēja teici ratiņkrēslā. Pasauli, kas mums stāvēs priekšā. Un ka viņam, ka bārtam arī būs viss kaut kam jāiet cauri. Pēc avārijas es kaut kā sāku tā kā šķirot un pāršķirot visu to savu iekšējo bagāžu un arī ārējo bagāžu. Daudz ir sanācis par tiem gadiem visiem pārvākties, mēs tur tā kā laizceļojam, tad atkal ir kaut kur jāpārvācās. Nu, es laiku problēmas ar tā mantā. Viss beidzās ar to, ka es praktiski visas mūsu grāmatas atdevu bibliotēkai. Man laikam ir palikušas viens saplīsušas vecas zaļas treniņbikses, kuras man ir no mūsu brauciena uz Kanārijas salām, kurās ūdens gāja peldēties. Viņas ir nopirktas Stokholmā second handā, kad mēs vēl braucām kā kuģa muzikanti. Viņas jau tad bija lietotas, viņas vēl aizvien ir dzīves. Nu, kā var tādas treniņbikses izmest? Tad, kad tu tās savas mantas sākt ķidāt visu to, kas tev ir, tur ir filozofija apakšā. Tas nav vienkārši tāpat. Lieta ir nozīme to lietu atstāt, tad, ja tā lieta izraisa tevī tā kā mīlestību. Nu tādu...
Nu labu sajūtu.
Labu sajūtu. Un tad tu sāc attīrīt arī to savu iekšējo domāšanu un to savu galvu un apjēdz, kas tev patiesībā ir vajadzīgs. Cik daudz tavā dzīvē ir mēslu, krāmu, nevajadzīgi gan garīgu, gan fizisku. Un caur tiem fiziskajām lietām tu nonāc pie savām garīgajām lietām.
Pilnu sarunu skaties kanālā RTV vai meklē arhīvā radioskonto.lv. Raidījums Izšķirtspēja tapis sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietveros.